Eta bagoaz, tertuliarei eman behar diogu hasiera, ordunetan egin ohi dugun bezala, aktualitatearekin eta egunerokotasunean ukitzen diguten gai horien jiran aritzeko eta hausnarketa mai gainean jartzeko. Horretarako bi lagun gaur ere gurekin hemen, batetik Mikel Gartzia, egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Markel Ormazabal, egunon zuri ere Markel.
Egunon bai.
Bueno, azken ikasle dantzarik ez dela izango larun batean azkenean Donostian, horixe jakin genuen atzo, ilunben egiteko azuten jaialdi ikasle abertzaleek, baina espero baino sarrera gutxiago saldu dituzte, egun batzuk falta dira larun baterako oraindik, baina ez dute posible ikusten sarrera salmentan nabarmen handitu eta jaialdia bideragarri egitea, eta esan bezala bertan bera uztea erabaki dute. Azaldu dute, aurrera begirako lan politikoa baldintzatu egin zezakela larun bateko jaialdiarekin diru zolo handi bat egiteak eta horregatik erabaki dutela bertan bera uztea. Bueno, horixe txamponaren alde batean eta sarreran aipatzen genuen bezala, txamponaren beste alden berriz, jakin berri duguna, Euskal Herriko bertso txapelketako finalerako, bekeko finalerako alegia, abenduaren 15an izango den final horretarako, sarrera guztiak saldu direla baita tabernetakoak ere, horixe Iñaki Muruak eman berri duena. Bueno, sentipen kontrajarriak bikote, ez dakit nola jaso duzuen albistea batetik eta bestetik Markel zugandik hasita.
Bueno, aipatu duzun bezala, atzo bertan jakin genuen ikasle edo azken ikasle dantza bertan bera gelditzen zela eta azuk aipatu duzun arrazoiarengatik, ez? Azkenean, jaialdiko sarren salmenta ikusita etzi joala bat ere ondo, bertan egin zezaketen zulo ekonomikoak ere, edo, ikusten zuten beraiek baldintzatu altziela, beraien jarduera politiko horretan, ez? Egia da, jaialdia bera aurkeztu zutenean ere bai, formatu handi bat eta zehitz egiten zutenean, formatu handi hori prestatzeko, denbora eta indarra handiak entzen ziela, azpimarratzen zuten, ez? Eta horrengaitikan precisamente proposatzen zuten edo aurkezten zuten azkenengo jaialdi bezala, azken finean eragile sozial edo politiko gisa, beren jarduera baldintzatu, oztopatu ez dut esango, baina baldintzatu egiten zielako, ez? Orduan, jaialdia bertan bera utzi aurretikan, beraiek ere bazuten alako sentimenden bat. Eta bai, kontrajarria da, azkenaldian ikuste azkenengo garai honetan edo jaialdi edo jaiei buruz hitz egiten dugunean, sentimendu kontrajarriak ditugun bezala, ez? Azkenan badugu alako irudipen bat, edo gutxienez nik badut alako irudipen bat, horrelako gai buruz hitz egiten ari geranean Euskal Herrian alako trantsizio momentu batan edo bizi gerala, ez? Trantsizio momentu hori ez da berria, sabe xente denbora mazkigu kontu honekin, ez da lehenengo jaialdia bertan bera gelditzen dena, baina aldiz badaude, bertso txapelketa bezala, egun batetikan bestera, iaia sarrera guztiak saltzen dituztenak, ez? Eta nik uste, dela garaia ere bai, pixkate trantsizio gora hortatik atera alizateko, ikustearena eta aztertzearena eredu jakin batzuk edo, bai badaudela krisian, zeintzuk diren eredu horiek eta bereziki zeintzuk diren gakoak, krisi horrenak, ez? Baina, kontrasan egoera hau edo, ez da berria eta desente atzera gotik handatorkigun zerbait da.
Mikel?
Bai, justu bi albisteak horrelako inzitzea egia da nahiko mingarria dala, ez? Konparazio hori, baina egia da ikasle abertzaleak esana zeukala, hau izango zala azkeneko jaialdia horrela erraldoi montatua, ez? Horregatik izenazun nahi justu azken ikasle dantza. Eta, ikusi da beraien kasuan behintzat ez dela bideragarria izan, ez da berdina pasa bertso txapelketarekin, nik uste dena den egia dela, agian kasuan kasu, baina eredu honi buruz hausnartzeko garaia iritsi dela, pixka Markele komentatzen zuen bezala, edo eredu honen bideragarritasunaz, ez? Eta baita ere, egin daitezkeen eta egin nahi diren ekitaldi moten inguruan hausnartzeko, ez? Dena den, nik uste dut azpimarratzekoa dena dela, ikasle abertzalaki naiz eta etzaion ongi atera jaialdia, urte urrena oso duin eta ospatzeko arrazoiak badituztela eta behaien burua definitzen dute ikasle euskaldun, ezkertiar eta feminista iraultzaile bezala eta uste dut horrelako ikasleak behar ditugula ezin bestean, batez ere gainera etorkigunarekin. Eta batez ere, ikasleen ahotsa entzutea beharrezkoa delako, ez? Hain justu, aste honetako argian, elkarrizketa egin diogu Ikoitz Arrese ikasle abertzalakeko kideari, eta berak azpimarratzen zuen, bueno, naiz eta Boloniarekin kasik ezinezkoa gertatzen ziren hainbatetan manifestaziotara joan ahal izatea edo biltzea eta bueno, oztopoa jartzen dieten eta bar, ba bueno, oraindik ere hala ere, ba, gehien mobilizatzen dena ikasleria da, ez? Gaur egun kalean gehien entzuten dena ba, ikasleria da eta ikusten ditugu hor, bueno, ba, ikasleak gogotsu daudela aldarrikapenerako eta borrokatzeko eta aldiz horren kontrapuntuan instituzionalki justu ordezkaritzarik txikiena edo bueno, benti baztertzen dana ikasleria da, ez? Ba, eskola kontseiluetan edo unibertsitateko klaustro eta kontseiluetan ikusten dugu ordezkaritza mugatua daukatela eta Arresek berak salatzen zuen askotan gainea ordezkaritza edo parte hartze presentzia dela presentziala dela, baina ez dela erreala, ez? Orduan, bueno, oraintxe bertan gaina ikusi dugu adibidez, ez? Jaurlaritzak gero Heziberri planerako nola hainbat hezkuntza eragile deitu zituen eta justu ikasle antolakundea kanpoan utzi zituen, ez? Nik uste dut bai alde batekoek zein bestekoek beti hezkuntza erreformak egitea helburu dutenean edo beti jomuga denean bueno, suposatzen da behintzat, ez? Ikaslearentzako erreformak egitea, ikasleei zuzendutako hezkuntza eskaintzea, baina ikaslea kontuan hartu gabe, ez dauka bat ere zentzurik eta horregatik uste dut bueno, ikasleen ahotsa berriro diot entzutea oso beharrezkoa dela eta bide horretan lan handia egin duela eta egiten ari dela eta egiteko daukala ikaslea bertzaleak antolakundeak.
Mm-hmm. Ikasleen infantilizazioa aipatzen da askotan, akaso horrekin lotuta dago ba ordezkaritza, behar adinako ordezkaritza edo ikasleen ahotsari ba bide ez ematea instituzioetan, erakundetan eta bestelako lekuetan. Edo zein kasutan eredugarria izan zen joan den astean hain zuzen ere Erasmus bekarekin lotuta Madrilgo gobernuak jakinarazi zuenean ba, bertan berautziko zuela diru laguntza, bon, azkenean urte honetarako ba, ez da horrela izango, ikusteke zer gertatuko den aurrera begira, baina lehen bataia bueno, badirudi irabazitzat eman daiteke behintzat, eta eredugarra izan zen ikasleek eurek eman zuten erantzuna, ikasleen gandik euren gandik jaso genuen albistea, edabideok ere, eta sare sozialetan, eta lortu zuten mugimendua, eta nolabaiteko presioa, ez dakit ikasle mugimendua nola ikusten duzuen indartuta, bizirik, bueno, eredugarri izan zen Erasmusen aurrean mandako erantzuna, ez da?
Nire iritziz, bueno, aipatu ikasleen azkenen dantza, eta ia da ereduaren krisiaren inguruko eta egitaz aparte, badela beste faktore bat, eta nire gutxienez pertsonalki ala iruditzen zaite ikasle mugimendua beraren egoera ere bai, ez? Mugimenduaren egoera bestelakoa bali, seguren ignez eta eredua bera krisian egoen, ba, ez lituzketain beste zailtasun edukiko, iunben, larun bat honetan antolatu nahi zuten antolatu alizateko, ez? Dena den, egia da ikasle mugimendua ez du alabarrutikan ezagutzen, eta nire pertsepzio eta ze edo hitz egiten ari nahi, ez? Mikelek esan duenaren hildotikan, azkenengo hamarka honetan, ba, sekulako neurriak ezarri da hezkuntza sisteman, batez ere ikasleen infantilizazioari begira, eta horrek eragin andana eduki du, ez? Soilik instituzioetan eduki dezaketen representazioaren gatikan, baizik eta ikoitzarrek berak esaten zuenari lotuta, ba, bueno, ez, mobilizatzerako orduan, bere garaian DBH ezarri zenean, ba, horrek eragin handia eduki zuen bigarren hezkuntzan eta orain Bolonian edo Boloniaren araudi berriek ba bueno unibertsitatean beste horren beste ez. Nik uste guzti neurri guzti horiek ba eragin zuzena eduki dutela ikasle mugimenduaren baitan eta gian Mikel jo duenaren aldetik ere bai, ez? Naiz eta balarun batekoa ba bertan bera gelditu den gogoratzea eta azpimarratzea, bueno, 25. urte urna ospatzeko ekitaldiak zirela larun bat honetakoak. Ekitaldi nagusia, baina bueno, aurretikan sekulako lana egin dute, ikasle bertzalak ere azpimarratu du, ez? Batzoko notizia eman zutenean, ba bueno, ikaslegun lokalak antolatu dituztela, militante hoiekin elkarrizketak eta esperientzia trukaketak egin dituztela eta bueno, ni gutxienez horrekin gelditzen naiz, ez? Ba demostratu dagolako berten kasuarekin edo Erasmus beken kontuarekin ba bezala eta sobera demostratua diot herri honetan ikasleak antolatu eta batzen direnean, ba dituztene aldarrikapena balortzeko aukera osoa dutelako, ez.
Bueno, nik zure galderari erantzunez, ustez baietz, ikasleak bizi daudela. Eta bueno, erantzun zabala eta eredugarri ematen nahi diela, zuk aipatu duzun bezala Erasmusekin, baina baita ere, bueno, ez, hainbestetan aipatzen den Lomcerekin. Eta ez bakarrik ikasleak, nik ikusten dut hezkuntza eragile guztiek edo askok behintzat danak elkarrekin eta batuta ikusten diela, ba hori, erantzun eredugarri bat ematen eta zabala eta ozen esanez, ba bueno, hau ez dugu nahi, ez? Eta Bolonia aipatzen genuen, gainera datorkigu, naiz eta hedabidetan oraindik leku asko egiten ez denari, ba, unibertsitate erreforma, ez, Bolonia bi deitzen dutena, eta badirudi ba, bueno, privatizazio handiagoa eta parte hartze mugatuago ekarriko duela, beraz ez eronik ez. Azken finean esan nahi duena da, ikasleria bizi aldagoen bai, eta gainea eske hori tokatzen zaio, ze badirudi garaizaiak datozela, ez, eta ikuspegi eraikitzaileagotik gainera, ez da bakarrik ez esatera ateratzen direla, baizik eta ikusten degula tokian eta bueno, ba, esperientzia eraikitzaileak eta ere egiten direla eta bueno, ba, gauza asko egiten ari direla, borroka txiki asko egiten ari direla eta hori denak batuta ba aurrera egiteko bide politxa egiten ari direla, ez, ikasle abertzaleak kontuan hartuz, ba adibidez behaiek Euskal Eskola Nazionala eraikitzeko bidean ba ari dira lan polita egiten.
Bueno, ba hortxe, 25 urte hauetan egindako lana eta aurrera begira ere izango dena ikasle abertzaleakekin lotuta, ba pena mandigun albistea eta nolabaiteko zera sortu diguna, ba asteburu honetarako ba jaialdia bertan bera geratuko dela, baina hortxe, aurrera begirako lana eta orain arte egindako ere hortxe geratzen da. Bueno, beste gai bati utzi behar diogu eta honekin lotuta ere ba erantzun ugari ematen ari da gure herrian, azpiegiturekin lotuta eta abiadura handiko trenarekin zehazki, atzo mobilizazioin bat izan ziren, mugituk, atxeteren kontrako mugimenduak deituta, tartalariekin elkartasunez, Bilbo, Donostia, Azpeitian egin ziren mobilizazioak, eta gaur Basauri, Barainain, Lezo, Irun eta Bergaran egingo dira, gure mugetatik kanpora ere, Zaragoza, Meridan, Asturiasen, Santanderren ere, edota Italian ere deitu dituzte, eta beste atzo ere, Castejón eta Kadreita inguruko arteko obrak ere geldiarazi zituzten, ba salatuaz, zain zuzen ere astelenan izango den epaiketa hori Madrilgo Entzutegi Nazionalen epaituko baitituzte lau tartalariak, ba orain dela urte batzuk 2011an izandako gertakari haiekin lotuta. Gogorakarriko dugu 2011ko urrian izan zela Okzitanian, Toulousen zehazki, ba bertan egiten ari zen jardunaldi batzuen baitan Yolanda Barcina tartean zela, ba lau tartalariak gerturatu eta tartak jaurti zizkieten Nafarrako presidenteari, eta esan bezala astelenan epaituko dituzte Madrilen, horrekin lotuta aipatu ere larun bat honetan manifestazioa izango dela Iruinean. Bueno, erantzuna batean eta bestean ematen ari dena, kasu honetan ere mobilizazioak ugariak, baina aipagarria gertakari haiek orain dela bi urte izandakoak Toulousen estatu frantsesean izan zirela, baina epaiketa aldiz Madrilen izango dela. Bikote, zer nabarmenduko zenukete zuek?
Bai, nik nabarmenduko nuke, bueno, mobilizazio ez gain, gainera ia 2000, osea 5000 sinadura ere bildu dituztela tartelariak babesteko, ez? Eta bueno, ba horrelako estratagemak, ez, Madrilen egingo dala, 5-9 urteko kartzela zigor desproportzionatua eskatzea, ba zoritxarrez ohituta gaudela, ez? Dena den, nik igual mamiari heldu nahiko nioke, ez? Behintzat balio dezan HT-a zitze egiteko, ez? Eta hori salatzeko izan zelako, ez? Tartalarien jarduna eta bueno, ikusi dugu adibidez ointxe bertan Jaurlaritza negoziatzen ari den aurri kontuetan, ba diru partida importante bat aurri ikusi duela abiadura handiko trenarentzat, ez? Eta badirudi ba azkenean aurrera jarraituko duela, ba herritarrek hainbestetan arbuiatu dugun proiektu honek, ez? Mota guztietako kontrako argudioak eman dira, baina funtsean bueno, esan barra dago Euskal Herria bezalako eremu txiki batean, ba ni behintzat ez diot bat ere zentzurik ikusten, ez? Abiadura handiko tren bati eta badirudi ba batzuek jarraitze dutela ba azpigitura erraldoi burugabe eta zentzugabe horietan sinesten edo bueno, edo behintzat halakoak komeni zaizkiela, ez? Eta da, bueno, hori mamiari dagokionez, baina bueno, egia da oraintxe bertan epaiketa dela lehentasuna daukana eta bueno, astelenetik aurrera ikusiko dugu pixka bat zen orabide hartzen duen, baina bueno, herriak zuk eman dituzun datuek erakusten dutenez, ozen eta oso argi esan du bere iritzia.
Markel.
Egia da, astakeria eta gehiagikeria bat gehiago dela, ez? Astelenetik gana horre abiatuko den epaiketa hau. Eta, bueno, iruditzen zait, astakeria hau ezin dela ulertu bigako kontutan hartzen ez balen badira, ez? Alde batetik han, ba, bueno, HTaren proiektua Euskal Herrian estatu erronka edo erabaki bat erantzuten diola. Azkenean, ba, bueno, aurrikusita eta bereziki urteak atzera Euskal Herrian ere zerrena izan dituzten beste antzeko edo parekidetasun asko dituzten proiektuen aurrean, ba, herriak erakutsi duen aurkakotasuna zela eta, ba, bueno, nik uste bazuegola hor esoik hemen instituzioetan, baizik baita Madriloetan ere alako erabaki irmo bat, ba, bueno, proiektu hau hemen ezarri egingo zela bai edo bai. Eta nik uste hori aintzat edo kontutan hartu behar dela neurtzerako orduan, ba ekimen honi ezarren edioten zigorra, ez? Eta bestetikan, ba, Bartzina beraren figura dena, ez? Zalantza handia ditut Bartzina ez balitz, beste dozein politikari edo mandatari balitz, pues ea horrelako eragina edukiko zuen, ez? Eta Bartzina diot, ba, bueno, ba Nafarroako presidenta delako, eta badakigulako Nafarroa bera ere bai, ba, ze irakurketa edukitzen duen Madrid aldetik, ez? Orduan, bueno, bigako hie kontutan hartu gabe, ba, ezingo litzateke edo ne ustean ezingo genuke astakeria edo gehiegikeria guztia ulertu, ez? Eta egia da, ba, bueno, ba, zeharka baditula beste eragin batzuk, ez? Eta izan daitekeen bezala, ba, bueno, ba, garai berri hauetan, kakotxe denen artean diot, garai berri hauetan, ba, bueno, desobedientzia edo bestelako praktikak bazigortzeari begira ere irikitzen duen bidea kontutan hartuta, ez? Eta, bueno, Mikel Ezionaren aldetikan nik uste ekologia arloan gero targiago gelditzen ari dela, ba, zenolako suntxiketa suposatzen duen proiektu guztionek, lanak eta obrak, ba, bueno, oso ageriko zaizkigu ja Euskal lurraldetan, eta ikustea besterik ez dago horrek zenolako eragina suposatzen duen Euskal Herriarentzat, eta bestetikan, ba, ekonomiko kiporrot egin duen proiektua dela ere gero targiago gelditzen da, ez? Kontutan hartu da zenolako gora ekonomikoa bizi dugun, ba, bueno, etengabean, ba, ekonomikoki hornitzen ari diren proiektua delako, ez? Ba, bueno, ez du zentzurik ez proiektuak, ez epaiketak, eta ez seguruenik honi lotuta etorriko zaizkigun gainontzeko gauza guztiek.
Bueno, ba hortxe, datozen egunetan izango diren mobilizazioak, tartalariekiko elkartasunez, eta astelenean izango den epaiketa Madrilen, bertan epaituko dituzte Gorka Obejero, Julio Villanova, Ibon García eta Mikel Álvarez mugitu taldeko kideak. Bueno, eta amaitzeko kulturari eta zehazki zinemagintzari erreparatuko diogu, Lester, abiatuko baita ostiral honetan Zinebi jaialdia, Bilbon, eta urtengoan, Bilboko zine dokumental eta film laburren nazioarteko zinemaldiaren 55. edizioak, aurreko urteetako hildoari jarraituz, arreta berezia eskainiko die azkenaldian egindako euskal lanei, bertoko begiradak zikloaren barruan, aurten 8 lan aurkeztuko dira, eta hori bai guztiak dokumentalak izango dira. Bueno, euskal sorkuntzak izango du bere tartea, beraz.
Bai, nik hemen bi gauza nabarmenduko nituzke, batetik bueno, ez nauela harritzen dokumentalak izatea, ez? Bertoko begiradak zikloa osatuko duten guztiak, zeren, bueno, esan berra dago Euskal Herrian beti osasuntsu egon dela eta dagoela oraindik ere dokumentalgintza, ez? Aurten adibidez ikusi dugu fikzio luze bakarra estreinatu dela, zinemetan, Amaren eskuak, Mireia Gabilondorena, baina aldiz dokumental ugari eta interesgarriak izan ditugu, ez? Eta urrutira joan gabe, Donostiako zinemaldian, euskal pelikula honenaren saria jaso zuen justu dokumental batek, ez? Asier eta Biok dokumentalak. Eta, bueno, beste puntua nabarmenduko nukena, eta honek bai harritu nahuela, ba, bueno, bertoko begiradak zikloaren helburua izan da, bueno, euskal lanei lekua egitea, ba, ikusi duela gehien bat gaztelaniaz diala, ez? Eta uste dut batezik danak gaztelaniaz direla, orduan, bueno, horrek kontrapuntu besterik gabe esan, ba, datorren astean abiatuko den euskal zine bileran, ba, ikusiko dugula, ba, Lekeition egiten den, urtero egiten den zinemaldi honetan, ba, bueno, ba, euskarazko sorkuntzak badaukalekurik eta, bueno, ba, usta badagoela eta, bueno, horrekin ere osatu daitekeela, ez, jaialdi bat.
Uste madia zuei, panmen bat egin nahiko genioke, gaur berrian datorren iritzi bati, Angel Aldarondok egiten duena, Euskal Zinema Gintzari hain zuzen, berak esaten du, ez ote garen oso serioak Euskaldunak zinema egiterako garaian, eta ez ote genuke ba, beste humor eta beste gai harinago batzuk akaso ba, landu, ez? Berak aipatzen du, beldurra diogula gaurko egunari simplistak agertzeari, poetikoak, kriptikoak, simbolikoak izaten trebea garela, eta errazena falta zaigula prosaikoak izatea. Markel, zer gehituko zenuke?
Izan daiteke. Zakit nik dokumentalgintza beti haino osasuntxu euki dugun Euskal Herrian, egia da azkenengo urteetan, alako suspertze bat eduki duela. Izan daiteke segurenik, ba, teknologia berriek eskaintzen txisten aukeran gatikan, baina bereziki segurenik gauzak modu zuzenagoan kontatzeko, pues, alako behar bat edo gaien duzaigulako Euskaldun. Ez da nik uste horri erantzuten diola ere maia handi batan, ba, Mikelek esan duen bezala. Zinebin aurkezten diren zortzi proiektuetatik, ba, zortziak dokumentale izatea. Eta bai, segurenik izan daiteke, ez, serioa gerala, serio egia gerala zenbait gauza kontatzerako orduan, eta behar dugula bestelakoak esperimentatzen hasi.
Ba, hortxe, esan da geratzen da. Bikote, mi asker gaur ere hemen izategatik Mikel eta Markel, 15 egun barru, berriro hemen.
Bale, eskerrik asko.